Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Яңалыклар шығарылышында иң біріншіде біз бүгін түнлі келіп шыққан Аяныш хәл қалпында хабар итәбіз. Бүгін 9 февральге қаршы түнде Ознақайда Нефтчілер урамындағы көп қатлы йұртларының бірсінде жидди янғын ұшырағы болды. Янғын шыққан урынға бір юлы 87-ші һәм 24-ші янғын құтқару бүліклері келді. Көп фатырлы йұртының 4-ші қатыннан құтқару басқышы аша янғын сөндірушілер терезеден 2002-ші һәм 2006-ші йылғы балаларны эвакуациялап, оларны Ознақай сырқауханасына жіберділәр. Оларға жеңіл дәреже янғын продуктлары белән оғылану диагнозы қойылған. Йұртта яшәүшілер, янғынның шахитләре исә үз фатырларын үзләре қалдырып шыға алған. Тик иң аянышы, ике баланың анасы янғын шыққан йұрт хужабикәсен құтқарушылар янғыннан алып шыққанда ул аңсыз була, ашығыш ярдәм бүлігі хезмәткәрләре аның үлемен расылай. Әлігі уақытқа янғынның келіп шығу сәбәбі келген зиян ашықлана, бұл урында текшірушілер ішлей. Бұрдан қала, янғыннан қалмайды халық. Һәр кім янғынның қорқынышы хақында ұнытмасын иді дей. Сақлық шараларында алдан көрсінлер деп хабар ете күзетшілік идарәсі бөлігінің үлкен инспекторы Рауил Хусайынов. 40 яшлык Ознақайлы ішкен кішігә машина берген өчен административ җаваплылыктан качу нияте белән район ішке эшләр бүлегенә транспорт чарасын куып алып китүләре турында гариза яза. Тикшерү барышында гаепләнүченең үз машинасын дустына бирүе, соңгысының исә ішкән килеш руль артына утыруы һәм юл транспорт хәрәкәтенә эләгүе ачыклана. Ялган хәбәр биргән ир кешегә суд каршында җавап бирергә туры килә. 6 февральдан йыл тәрбиешесі 2017 республика конкурсының зоны турлары старт алды. Оның мақсаты – сәләтлі педагогларыны ашықлау һәм олар хизмәтінің дәрежесін көтәру. Лениногорск шәһәрендә узған зона ярышларында районыбыздан муниципаль турда жеңген 12-ші Росинка балалар бақшасынан Диләрә Зарифуллина, 18-ші Улыбка балалар бақшасынан Фәйрүзә Хәбибуллина һәм 16-ші Әкият балалар бақшасынан Гүлнара Закиева яқладылар. Ознақай, Лениногорск, Ютазы Әлмәт районнары педагоглары жюри иғтибарына теманың методик һәм ғәмәли негізләрін чағылдырған ижади презентация тәқдим иттілер. Балалар белән шаралар оздырдылар. Ознақай тәрбиешілері юғары хүнәри ұсталықларын көрсәттілер деп хәбәр итә Мая газетасы. Бірдем дәулет имтиханнарын ата-аналар да беріп қарады. Журналистыбыз Әлфия Хафизова да әлігі жауаплы экзаменда өзі қатнашты. Әлігі қақта алдағы материалда.
Шершембі 8 февральда бүтін Россия бойынша акция «Бірдем дәулет имтиханнары» күні ұзды. Акция нидән ғибәрәтсен?
Бердәм дәүләт имтиханнары буенча сүз күп алып барыла. Аны яклаучылар белән бер рәттән кире элекеге дәүләт имтиханнары системасына кайтуны хуп күрүчеләр дә бар. Тест сораулары гаят авыр. Мондый стресска укучыларның психикасы әзер түгел әле, сәламәтлекләренә зыян килә диләр алар. Бөтен Россия буенча үткән акция барышында теләк белдергән әтиәниләр үзләре балалары урынында булып карыйлар. Айрым фән буенча бердәм дәүләт имтиханы бирәләр. Шәһәрнең 5-нче мәктәбендә шундый җитди һәм кызыклы чара узды. Чарада без дә катнаштык.
Вы все являетесь родителями, и сегодня вы счастливые родители, уважаемые родители, да, что вы действительно сегодня сядете за партой, вспомните своё детство и познакомитесь с процедурой ЕГЭ.
Катнашырга теләк белдергән әтиәниләр нәкъ шын имтихандагы кебек сумкаларын, телефоннарын калдырып, металл эзләүче җайланма аша үтеп классларга таралышты. Имтихан рус теле буенча барды. Шәхси бланкларны тутыргач, имтихан бирүчеләр эшкә кереште. 40 минут ичендә 14 сорауга җавап бирергә һәм җавапларны дөрес итеп махсус бланкка урнаштыру кирәк иде. Вакыт сизелмичә дә үтеп китте. Мәктәп коридорына чыккач, без ата-аналардан тәсирләре белән бүлешүләрен сорадык.
Каушата. Башта төрле-төрле уйлар бик авыр инде, сосредоточиться бик авыр. Шул балаларның урынында булып карадык инде менә.
Сораулар авырмы соң?
Авыр дип инде балалар өчен авыр түгелдер ул. Без бит инде хакыптан мәктәпне бетердек. Безгә котлауларак булды инде кайберләре.
Барсызга сорауларга да җавап яздыгызмы сез?
Җитшеп булмады. Шул чөнки без инде балалар кебек иң баштан ук инде башлангыч сыныфтан окуйнда алар ЕГЭ деген сүзне билелер инде. Хам шуңа әзерләнеп киләләр эзлекле рәвештә. Ә без бит өйрәнмәгән, анда тутыру, ничек тутырырга шул күп вакытны алды.
Рус теленнән имтихан биреп үз кичен сынап караучылар арасында район башкарма комитет җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов та бар иде.
Булай бар кергәндә әзрәк ни булды инде, легкий мандраж диләр бит урысча әйткәндә. Булды әзрәк. Но менә скрип ниләрне карагач, әзрәк сорауларны карагач, алай куркыныч әйбер түгел икән. Эшләмәслек ниләр юк. Бу бит инде теге көндәлектән алынган сораулар бит. Алар бит инде үзебезнең нәрсә әйтәс килә. Менә минем теге бәләкәй чакта бик художественный литературалар нәр бик укымадым мин. Мин күбрәк шул теге спорт белән шөгыльләнеп, дуслар белән бергә компанияларда булырга тырыштым. Ә менә бу художественный мәктәпләрне укырга кирәк икән китапларны. Менә мин үземне малайда иптәшем дә гел художественный литератураларны, конечно, грамотность кирәк, аңларга кирәк. Китаплар укымасаң грамотность җитмәй. Анда теге учебник кына укып грамотный булып булмый. Менә художественный литературалар укырга кирәк, газеталар укырга кирәк. Теге средства массовой информации тыңларга кирәк, газеталар укырга кирәк, шунда менә грамотный буласың. И политически да грамотный буласың, и грамматически да грамотный буласың.
Әлбәттә, имтихан имтихан инде. Ул синнән бөтен белемеңне барлап, ихтияр көчеңне ушыңа кысып, фикерләреңне туплап эш итүне сорый. Әмма тормыш үзе куйган күп санлы имтиханнар белән чагыштырганда, мондый имтиханны гына җиңәргә була.
Предприятие ұйышмаларда, учреждениелерді қызмет жетіштірушенлігі білен әреттен қызметкерлерінің именлігіне де зор иқтибар беріле. Йылдан йыл производствода бәхетсізлік ұшырақларының кемуі де бұл хафта сөйлі. Әлігі темаға бағышлап районда түрлі шаралар да өткәріле. Қызметті соқлау бойынша координацион советның шираттағы ұлтырышында бірден қызметті соқлау күніне әзірлік мәселелері текшірілді. Йылдағыша ул апрель озагында сәнәгать, авыл хуҗалыгы, тракоммуналь хуҗалыгы, бюджет ыйышмалары командалары арасында брейринг формасында узачак дип яза Мая газетасы. 7 февральдә мәктәпләрдә район һәм шәһәр советлары депутатлары катнашында парламент дәресләре узды. Ул Татарстан 2030 республика үсешенә минем өлешем дигән темага багышланды. Район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов бу көнне Ознакайның 1-нче урта мәктәбе укучыларын республикабызда һәм районда эшләп килүче социаль программалар белән таныштырды. Районыбызның, республикабызның киләчәге сезнең кулда, диде ул, һәм укучыларны тырышып укырга һәр яктан үрнәк булырга чакырды. Республикада солкыннар тору сәбәпле 2 жылыну пункты ачылды. Аның берсе Әлмәт районында урнашкан дип яза Әлмәт таңнары газетасы. Ул R-239 трассасының 250 километрында эшли. Палатка 30 кешене сыйдырышлы. Шулай ук 3 тәүлеккә җитәрлек азык-төлек, медицина кирәк-яраклары белән тәэмин ителгән. Икенче күчмә пункт Алабуга районында урнашкан. Мәшгульлек үзәге яшьләр белән профориентация юнәлешендә күп төрле чаралар үткәреп килә. 16 февральдә 9-нчы, 10-нчы, 11-нчы сыйныфларда укучылар һәм аларның әтиәниләрен уку йортлары ярминкәсенә чакыралар. Белем карьера 2017 дип исемләнгән ярминкә Лениногорск политехник көлиятының Азнакай филиалында 14 сәгатьтә башлана. Адресы Солтанғалиев урамы 27-нче йорт. Россия шаңғысы 2017 шаңғы турнирі бұйыл районыбызда 10 февральдә Азнағайның шаңғы базасында спорт бәйрәме буларак үткәрелә. Әлеге шараның мақсаты халыкны сәламәт яшәү рәвешенә өндәү, шаңғы шоуга мәхәббәт уяту, кышкы бу спорт төренең әһәмиятен аңлату. Безнең мақсат бу эстафетаны масса күләм итеп югары дәрәҗәдә уздыру. Монда оешма җитәкчеләре дә, яшьләр дә, гомумән һәр Азнакайлы уяу һәм актив булырга тиеш. Барчагызны да шаңгы юлы 2017-гә чакырып калабыз, дип белдерә физик культура һәм спорт идарәсе җитәкчесе Рафис Миңнеханов. 2017 елның 10 февралында Азнакай район советының утырышлар залында автомобилист җәмгыятендәге караусыз калган гаражлар, сак һәм каравыл оештыру, яктылык белән тәэмин итү һәм башка сорауларны күтәргән киңәшмә узачак, башлана 17 сәгать 15 минутта. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен